Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Donald Trump otkazao put u Davos zbog blokade američke vlade. Fiat Chrysler u SAD kažnjen sa 305 miliona dolara. Treći građanski protest protiv vlasti u Srbiji održan u Kuršumliji. Britanski teniser Andy Murray najavio odlazak u penziju. U Srbiji danas ponegde sa snegom, najviše 2 stepena. U nastavku emisije čućete i šta uoči godišnjice od ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića, kaže Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP.
Navodno radi i kosovsko tužilaštvo i srpsko tužilaštvo, rezultata nema. Onda normalno je da će sami građani postaviti pitanje koliko je iskreno sve o to u tome.
Kao i Borisa Raonića iz Podgoričke građanske alijanse, koji očekuje da će eventualni kraj suđenja u slučaju državni udar u 2019. relaksirati odnose Srbije i Crne Gore.
Smanjiti tenzije, smanjiti oštricu, jer nakon presude mi ćemo imati obrise istine i onda ćemo se moći fokusirati na neka druga pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kuršumliji je sinoć održan treći po redu građanski protest protiv vlasti Srpske napredne stranke. Kako su rekli organizatori skupa, izlaskom u velikom broju po hladnom vremenu pokazana je odlučnost za promenu vlasti. Prošlo je 7 godina od obećanja vlasti da će zaposliti 1000 ljudi, a da u Kuršumliju nisu doveli ni jednog investitora, dok se građani Kuršumlije zbog siromaštva svakodnevno iseljavaju, rekao je okupljanima odbornik u opštini Kuršumlije Oliver Milosavljević. Rasim Ljajić, ministar trgovine u vladi Srbije, izjavio je da bi javni tužilac trebalo da reaguje po službenoj dužnosti zbog knjige koju je o njemu objavio lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. U pravnoj državi ili bih ja morao da idem u zatvor zbog onoga za šta me Šešelj optužuje ili bi on morao da ide zbog lažnih optužbi koje iznosi, rekao je Ljajić za večernje novosti povodom Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić. Tužilaštvo u Prištini još nije dobilo izveštaj i zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koje Ministarstvo pravde Srbije, kako je saopštila ministarka Nela Kuburović 9. januara, poslalo u Prištinu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Sulj Hođa, specijalni tužilac u predmetu ubistva Olivera Ivanovića. Izveštavaju Amra Zeneli i Branka Mihajlović.
Po utvrđenoj proceduri, Beograd izveštaje šalje na adresu Kancelarije Evropske unije, koja to prosleđuje tužilaštvu, potvrdio je Hođa.
Saradnja Kosova i Srbije u rasvetljavanju ovog slučaja je dosta važna, jer oni imaju pojedine dokaze sa mesta događaja. Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Na severu deluje Srpski Telekom, kome mi nemamo pristup. Oni nam te razgovore nisu poslali. Poslali su nam samo neke brojeve telefona, ali transkript razgovora nam nisu poslali. Ukoliko nam to pošalju, to je više nego neophodno. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Radio Slobodna Evropa je uputila na adresu Ministarstva pravde i javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu pitanja, između ostalog, da li izveštaj koji je poslat Prištini sadrži tražene transkripte telefonskih razgovora osumnjičenih, da li je Beograd i kada slao sve informacije do kojih je došao u istrazi, da li je takve informacije kada dobije od Prištine. Ministarstvo pravde nas je uputilo na tužilaštvo, a od tužilaštva do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Ministarka pravde Nela Kuburović je za domaće medije rekla:
Beograd je dalje spreman na saradnju da odgovori na sve zahteve koje dolaze od strane Prištine. Takvu dvosmjernu komunikaciju od strane Prištine nemamo.
Prištinski tužilac je pak na pitanje koleginice Amre Zajneli da li postoji na Kosovu spremno za saradnju odgovorio:
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Ksenija Božović, bliska partijska saradnica ubijenog Ivanovića, sumnja da postoji volja i jedne i druge strane da se pronađe ubica.
Na navodno radi i kosovsko tužilaštvo i srpsko tužilaštvo. Razmenjuju se neki podaci, posrednik u svemu tome Evropska unija, a na kraju rezultata nema. Onda normalno je da ćemo i mi iz građanske inicijative SDP-a i sami građani postaviti pitanje koliko je iskreno sve to u tome, koliko je stalo da se taj slučaj dovede do kraja, koliko je stalo da se ubica pronađe i izvede pred lice pravde.
Izostanak saradnje se može tumačiti kao znak da ni jedna strana nije zaista zainteresovana da se otkrije ubica, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako izuzmemo politički aspekt, ja se bojim da je on dominantan, onda drugi aspekt koji bi bio također vrlo moguć i važan jeste organizovani kriminal na Kosovu u koji su upleteni jedna i druga strana. Normalno bi bilo da državni organi jedne i druge strane međusobno svakodnevno razmenjuju podatke.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. godine ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli, iz Beograda, Branka Mihajlović.
Makedonski parlament će danas u podne nastaviti sednicu koja je počela 9. januara o trećoj fazi ustavnih izmena koje proizlaze iz dogovora sa Grčkom o imenu Makedonije. Iz Skoplja izveštava Blagoja Kuzmanovski.
U međuvremenu premijer Zoran Zaev i njegovi saradnici pokušavaju da obezbede dvotrećinsku većinu koja je neophodna za usvajanje amandmana, a to je i razlog za prezakazivanje ove sednice za sutra. Zaev je danas izjavio da još uvek traju razgovori sa pokretom Besa Biljala Kasamija, partija Albanaca koja ima dvojicu poslanika u Sobranju, o formulaciji oko državljanstva u dogovoru sa Grčkom.
Suštureta Besa je preko formulacijata makedonsko kroz građanina Republika Severna Makedonija, da ne se ostavi pečatok.
Suština Bese je da se formulacijom makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije ne dobije utisak da će Albanci, Turci, Srbi, Vlasi, Romi i svi drugi u Makedoniji biti Makedonci. Nalaze se tehnički aspekti za rešavanje problema, radimo da nađemo rešenje o tehničkim formulacijama kako bi državljanstvo za sve bilo makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, a da ipak Albanci i druge etničke zajednice ne budu Makedonci jer oni su Albanci iz Makedonije, Turci iz Makedonije i tako dalje. Istakao je Zaev dodajući da se Makedonci ne trebaju bojati da neka albanska partija ili poslanik traže da se ugrozi identitet. Svi se zalažemo da taj identitet koji je bio osporavan konačno bude zagarantovan. Albanci su to uradili i na referendumu i podrškom dogovora iz Prespe, a istovremeno i mi Makedonci nemamo nameru da preinačimo bilo čije etničko osjećanje ili pripadnost. To su ljudske vrednosti i prava, rekao je Zaev. U međuvremenu pred zgradom Sobranja se održava protest na kome okupljeni građani traže da se ustav ne menja i da ime države ostane kao i do sada Republika Makedonija. Opoziciona VMRO DPMNA ne učestvuje na ovoj sednici, a njen lider Hristijan Mickovski od juče se priključio protestu pred parlamentom. Inače, prvi amandman koji je predložila vlada se odnosi na promenu reči Republika Makedonija rečima Republika Severna Makedonija u celom tekstu ustava. Drugi amandman se odnosi na odluke i proglas ASNOMA, Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije iz 1944. godine, kojima se dodaje i Ohridski okvirni ugovor iz 2001. godine. Treći predviđa da Republika poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost susjednih država. U četvrtom amandmanu se navodi da Republika štiti, garantuje i neguje kulturno nasljeđe makedonskog naroda kao i pripadnike koji žive u inostranstvu. Zajedno sa amandmanima vlada je dostavila Sobranju i ustavni zakon o njihovom sprovođenju, u kome se između ostalog navodi da ukoliko Grčka ne ratifikuje dogovor, onda amandmani ne stupaju na snagu, kao i to da će državljanstvo biti makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, objavio je da je otkazao put na Svetski ekonomski forum u Davosu zbog delimične blokade vlade. Predsjednik SAD-a uputio je forumu, kako je naveo, najtoplije pozdrave i izvinjenja. Trump je najavio da bi uskoro mogao da proglasi vanredno stanje i upotrebi sredstva iz vojnog budžeta za izgradnju zida duž američko-meksičke granice, pošto nije uspeo da ubedi Kongres da mu obezbedi direktno finansiranje za taj projekat. Kako prenosi Glas Amerike, Trump je to rekao prilikom posete McAllenu u saveznoj državi Teksas, gde je došao da bi se iz prve ruke uverio kako se na granici suzbija ilegalna imigracija. Policija Grčke bacila je suzavac na grupu nekoliko desetina levičarskih aktivista koji su protestovali protiv posete nemačke kancelarke Angele Merkel Atini. Deo Grka krivi Merkel za mere štednje koje su dovele do recesije i velikog pada životnog standarda. Sud u Mijanmaru odbacio je žalbu na presudu dvojici novinara Reutersa koji su istraživali krizu Rohinđa. Valone i Kjavo So osuđeni su početkom septembra u prvostepenom postupku na 7 godina zatvora, pošto su kod sebe imali državna dokumenta. Jakiv Palin je kadašnji čuvar u nacističkom koncentracionom logoru koji je proveo decenije mirno živeći u Njujorku pre nego što je njegova prošlost otkrivena, umro je u staračkom domu u Alenu u Nemačkoj u 96. godini života, javili su nemački mediji. Palin je bio čuvar u logoru Travnik, a do kraja Drugog svjetskog rata bio je pripadnik SS trupa. Automobilska kompanija Fiat Chrysler platit će Sjedinjenim američkim državama kaznu od $305 miliona zbog navoda o varanju prilikom testova emisije štetnih gasova. Sporazum koji su objavili Američko ministarstvo pravde i Agencija za zaštitu životne sredine zahteva i povlačenje Jeep SUV vozila i kamioneta Ram proizvedenih između 2014. i 2016. Britanski teniser Andy Murray najavio je da će se ove godine penzionisati i da će mu Australian Open možda biti posljednji turnir. Murray učestvuje na turniru u Brisbaneu nakon godinu dana odsustva zbog operacije kuka. Otvoreno prvenstvo Australije igraće se od 14. do 27. januara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Početak 2019. godine za evropske države donosi nastavak borbe sa već postojećim problemima i u prethodnom periodu, poput migranata, terorizma, populista, ali i nečega što već sada može poneti epitet jednog od ključnih događaja ovoj godini, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Tako Washington Post piše da je slučaj sa 49 migranata koji su bili zarobljeni na Sea Watch brodu rešen tako što se Malta složila da primi migrante, a oni će na kraju biti podeljeni između 8 zemalja. Stopa migracije u Evropu drastično je opala odnosu na 2015. godinu. Međutim, stopa smrtnosti za one koji pokušavaju putovanje preko centralnog Mediterana se povećala, navodi Post. Wall Street Journal posebnu pažnju posvećuje suđenju za terorizam Mehdiju Nemoučeku, 33-godišnjem Francuzu alžirskog porekla, kome preti doživotni zatvor zbog navodnog pucanja i ubijanja četvorice ljudi u Jevrejskom muzeju u Briselu u maju 2014. godine. List dodaje da su evropski zatvori plodno tlo za regrutovanje novih terorista uprkos naporima u Francuskoj, Belgiji i drugim evropskim zemljama da izoluju opasne i radikalizovane osumnjičene na odeljenjima kako bi ih sprečili da propovedaju svoju ideologiju. Dodaje se da evropske zemlje ozbiljno shvataju radikalizam u zatvorima, pa je tako Francuska 2017. godine stvorila posebnu obaveštenu službu za zatvorski sistem koja prati oko 3000 ljudi zbog znakova radikalizacije. Financial Times posebnu pažnju posvećuje Brexitu i navodi da poslanici ne bi trebalo da podležu tvrdnjama da bi drugi referendum doveo do problema. Argument koji se najčešće mogao čuti protiv drugog glasanja o britanskom članstvu Unije je također najmanje verodostojan. Ovo se odnosi na čudnu pretpostavku da je 48% Britanaca koji su glasali 2016. za ostanak u Europskoj Uniji. Oni koji su sudbinu zemlje smatrali neraskidivom vezom za Europu spremni su da slegnu ramenima na mogućnosti za siromašnijom, manje sigurnom i zatvorenom Britanijom, navodi List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. Donald Trump otkazao put u Davos zbog blokade američke vlade. Fiat Chrysler u SAD kažnjen sa $305 miliona. Treći građanski protest protiv vlasti u Srbiji održan u Kuršumliji. Britanski teniser Andy Murray najavio odlazak u penziju. U Srbiji danas ponegde sa snegom, najviše 2 stepena. Do kraja emisije čućete i meštane zavejanih sela jugozapadne Srbije koji kažu da ne pamte ovako veliki sneg.
ne redi. Kad čistimo, onda se napravi korito i ona katastrofa peške ko može da ide. Može, mada su to pretežno stariji ljudi, ne mogu niko tamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje grupi crnogorskih, srpskih i ruskih državljana za navodni pokušaj nasilne smene vlasti u Crnoj Gori na izborima 2016. godine kalendarski je ušlo u drugu godinu, a njegov kraj još se ne nazire. Da li će ovaj proces u 2019. dobiti epilog i kakve mogu biti posljedice, iz Podgorice izveštava Dimitrije Jovićević.
Bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže kako je uvjeren da će presuda u takozvanom procesu za državni udar biti donijeta u godini na čijem smo početku, makar ona prvostepena.
Jer je već tu ušlo u fazu izvođenja onih dokaza koji su da laike dosta dosadni i vjerujem da će prvoj polovini ove godine to biti završeno.
Povišeni tonovi i protestni gestovi čita proces na momente su činili dramatičnim, a završni pečat stigao je od srpske državljanke Branke Milić, koja je demonstrativno napustila sudnicu i pobjegla u ambasadu Srbije, po čijom zaštitom se i dalje nalazi. U međuvremenu sudski postupak protiv nje odvojen je u odnosu na ostale. Koliko to može dodatno da prolongira suđenje, pitali smo advokata Šoća.
Ne mnogo. Nema nikakvog razloga da se sada čeka da diplomati odradi svoj ili da dosadi ambasadoru Srbije da drži gospođu Milić kao svoju neželjenu gošću. Mislim da nikome nije u interesu da zbog toga da odugovlači to.
Od Borisa Raunića iz Građanske alijanse zanimalo nas je koliko će stavljanje tačke na veliki proces kao što je suđenje za pokušaj državnog udara relaksirati Crnu Goru kako na unutrašnjem, tako i u međunarodnim relacijama, posebno kada je riječ o odnosima Crne Gore sa Srbijom i Rusijom, čiji su državljani obuhvaćeni optužnicom.
Ono neće finalno relaksirati, ali će svakako smanjiti tenzije, smanjit će oštricu, jer nakon presude, pa makar bila i prvostepena, mi ćemo imati obrise istine i onda ćemo se moći fokusirati na neka druga pitanja.
Kompletan proces od početka izaziva kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni, čija opozicija smatra da je riječ o montiranom procesu koji je omogućio još jednu pobjedu vladajućoj DPS na parlamentarnim izborima 2016. dok se rukovodstvo DF-a žali da je protiv njih optužnica iskonstruisana kako bi bili izloženi političkom progonu i marginalizaciji. Sa druge strane, specijalno tužilaštvo od početka tvrdi da ima neoborive dokaze o njihovoj umješanosti u krivično djelo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Najavljivani polovni avioni F-16 iz Izraela ipak ne stižu za vojsku Hrvatske, nakon što je posle duge neizvesnosti Izraelsko ministarstvo odbrane konačno saopštilo da ne može da ih isporuči. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Kako se radi o američkim avionima koje je Izrael obogatio dodatnom opremom, što je i bio glavni razlog da se Hrvatska na javnom natječaju odluči upravo za izraelsku ponudu, Sjedinjene Države trebale su dati suglasnost za uprodaju trećoj strani. Međutim, one su svoju suglasnost uvjetovale skidanjem sve opreme koju su Izraelci nadogradili, a Izrael ih nije uspio uvjeriti da od toga odustanu i ništa od posla. Ministar obrane Damir Krstičević nakon maratonskog sastanka sa izraelskim izaslanstvom.
Sve smo napravili ispravno i za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti sa hrvatske strane, niti je Hrvatska na nju mogla utjecati.
Izrael nije uspio priskrbiti TPT, odnosno odobrenje za transfer tehnologije od Sjedinjenih Država, a Hrvatska ne može biti odgovorna za neuspjeh ovog posla, kazao je generalni direktor Izraelskog ministarstva obrane Udi Adam. Projekt smo proveli prema profesionalnim standardima u okviru ugovora naše dvije vlade. Nažalost, uvjeti nisu bili spremni, nismo bili u mogućnosti osigurati odobrenje za transfer tehnologije i provesti projekt zbog nepredviđenih okolnosti izvan naše kontrole. Nadležni naglašavaju da ovaj neuspjeh ne znači da će Hrvatska odustati od nabave novih borbenih aviona. Vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org kaže kako Hrvatska nije u vremenskom škripcu i da postoje opcije.
U krajnjoj liniji i da ostanemo bez migova, Austrija kad je tijekom pregovora o novim avionima istekli su resursi za stare, onda su iznajmili privremeno švicarske avione, konkretno za čuvanje zračnog prostora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ruska srpska ultradesničarska organizacija Enot Korp, koja je organizovala paravojne omladinsko-patriotske kampove u Rusiji, u kojima su u organizaciji udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije tokom 2017. učestvovala i deca iz Srbije, prestala je sa radom. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Valeri Šambarov, nekadašnji član ove organizacije i predsjednik organizacionog odbora međunarodnih omladinsko-patriotskih kampova koje je Enot Korp u Rusiji organizovao proteklih 11 godina. Šambarov nije želeo da navede razloge zbog čega je konkretno Enot Korp prestao sa radom. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa Šambarov je naveo da je do toga došlo iz nekoliko razloga. Ruska državna agencija TASS, međutim, 9. novembra 2018. pozivajući se na izvor u nadležnom državnom organu, objavila je vest da su službenici Ruske federalne službe bezbednosti 7. novembra u gradu Rijazanj u Rusiji priveli nekoliko članova privatne vojne kompanije Enot. TASS također navodi da su članovi Enot Korpa učestvovali u više vojnih operacija, između ostalih u Donbasu, u istočnoj Ukrajini i u Siriji. Više o ovome saznajte na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Reakcije na proslavu 9. januara Dana Republike Srpske iz Sarajeva prenosi Marija Arnautović.
Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, ostalo bi zabilježeno kao apsurd da predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik organizuje proslavu praznika koji je Ustavni sud države od koje prima platu označio kao neustavan. Na zakonski gledano neustavnoj proslavi pojavio se i bivši član predsjedništva i lider jedne od najjačih političkih partija u zemlji Dragan Čović. Ni jednog ni drugog ne zanimaju odluke domaćih sudova, možda zbog činjenice da sankcije za nepoštivanje ovih odluka godinama izostaju. To nije zasmetalo ni hrvatskom ambasadoru ili premijerki Srbije koji su prisustvovali proslavi. Neki se i okitili ordenjem kojima su se prije njih kitili osuđenici za ratne zločine. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže da je riječ o nakaradnom karnevalu koji jeste ličio na 1992. godinu.
Do onog trenutka su prelaze crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesmama. Idu na neko Kosovo i ne znam šta, pod punom ratnom spremom. Mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, u stvari više me sramota.
U starom maniru vlasti Republike Srpske i ove su godine jedan od ordena posthumno dodijelile čovjeku koji je osuđen za ratne zločine nad Hrvatima i to one počinjene u Šibeniku 91. godine. Riječ je o generalu Slavku Lisici. Za fraj Ivu Markovića, sprega Milorada Dodika i Dragana Čovića nije nikakvo iznenađenje. Riječ je, kaže, samo o nastavku sprege velikosrpske i politike takozvane Herceg Bosne, koja je, kako kaže, postojala još u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ovako slijepo podržavanje takve politike, još kad se tu doda taj ruski utjecaj, mislim da je to jednostavno katastrofalno i da je svako sudjelovanje u proslavi i životu te Republike Srpske, mislim da je to povezano sa zločinom i dubokom sramotom, nemoralno, doslovce.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je proslava u Banja Luci pokazala kako da gotovo ne postoji kapacitet da društvo razlikuje dobro od lošeg.
Jer jednu civilizacijsku normu kao što je odnos prema ratnim zločinima, dakle pitanje koje je univerzalno pitanje, zapravo ovdje se vrlo jeftino u dnevno političke svrhe koristi.
Profesor Dino Abazović smatra kako Bosna i Hercegovina ulazi u jednu ozbiljnu političku krizu koja se referira na pitanje izgradnje vertikale vrijednosnog sistema koji je gotovo bespovratno uništen. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosnu i Hercegovinu ovih dana potresla je novinarska istraživačka priča pod naslovom Kako smo kupili diplomu medicinske škole za 17 dana. Novinari portala Žurnal Info dokazali su ono što građani već dugo znaju, da se u toj državi do diplome fakulteta ili srednje škole za nešto više od 1000 evra može doći bez odslušanih predavanja i položenih ispita. Priču iz Sarajeva ima Selma Boračić.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesantna pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog toga.
U našoj državi ovako kako je to nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakultet da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, lagat napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istrijest o tom događaju osim gađenja prezira.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
U međuvremenu MUP Unsko-Sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je posljednjih dana pod snegom. Saobraćaj je otežan, a u jugozapadnoj Srbiji snežni nanosi dostižu i 3 metra. Kako se živi u tim krajevima prenosi Danica Gudurić.
U Novoj Varoši većina sela je zavejana, problem je i sa strujom od centra Zlatar na istoimenoj planini do Vrela Lakomica, pa je u ovoj opštini uvedeno vanredno stanje. Načelnik štaba za vanredne situacije Radevoje Bujišić.
Najveći problem je vetar koji je jakog intenziteta i onda kad prođu mašine, kad proči se saobraćajnice, posle izvesnog vremena, posle sat i po vremena, opet su te saobraćajnice blokirane. Na području Zlatara, Murtenice, Javora, Bela Reka, Jaseno, Ljepojevići, Štitkovo, Božetići, Akmačići, ta sela koja gravitiraju na višim kotama su najviše ugrožena jer tamo su najveće količine snega.
Ja ne pamtim ovakvu mećavu, priča Zoran Šunjevarić iz novovaroškog sela Burađe u mesnoj zajednici Negbina.
Nanosi po metar i pa imaju i nered i kad čistim onda se napravi korito i ona katastrofa peške ko može da ide. Može, mada su to pretežno starije ljudi, ne mogu niko tamo.
Sneg stvara velike probleme i na Pešterskoj visoravni, mjestu koje je jedno od najhladnijih u regiji. Jak vetar stvara snežne nanose i do 3 metra, kaže predstavnik opštine Sjenica Hazbo Mujović.
Evo imamo i u Sugubine 3 metra snega gdje su juče 2 mašine radile na deonici od 300 metara ceo dan. Samo da 80% teritorije opštine Sjenice i putnih pravaca prohodno. Najugroženije mjesto zajednica Bare. Ko do svake kuće, do svako ne odradite šišćenje, praktično oni su i neprohodni. U ovom trenutku čistimo blizu 1000 km na području.
U Ivanjičkom kraju glavni putni pravci su čisti, ali ne i lokalni putevi do udaljenih sela. U Srbiji je na snazi zbog snega žuti i narančasti meteo alarm. Potrebno je da vozači drže veće ostojanje od vozila ispred zbog dužeg zaustavnog puta u zimskim uslovima. Inače, svi putni pravci od Nove Varoši ka Novom Pazaru su prohodni, ali se vozači upozoravaju na opreznu vožnju zbog mogućeg leda koji se nalazi ispod snega koji neprekidno pada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Donald Trump otkazao put u Davos zbog blokade američke vlade. Fiat Chrysler u SAD kažnjen sa 305 miliona dolara. Treći građanski protest protiv vlasti u Srbiji održan u Kuršumliji. Britanski teniser Andy Murray najavio odlazak u penziju. U Srbiji danas ponegde sa snegom, najviše 2 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.